Evropská komise má novou předsedkyni. Instituci poprvé v historii povede žena.
Chci, aby se Evropa stala prvním klimaticky neutrálním kontinentem světa do roku 2050.
Ursula von der Leyenová chce bránit evropské hodnoty, způsob života, dodržování právního státu a roli Evropy ve světě, ale jako hlavní výzvu označila omezování emisí skleníkových plynů. Jaké jsou její plány a jak jinde v Evropě už pracují na dosažení uhlíkové neutrality? Podíváme se do Kodaně. Od mikrofonu vás zdraví Štěpán Sedláček.
Evropa Plus.
Europoslanci zvolili do čela Evropské komise dnes už bývalou německou ministryni obrany za CDU, političku, lékařku a matku 7 dětí Ursulu von der Leyenovou. 60-letá politička ve svém projevu na půdě europarlamentu označila za hlavní výzvy pro Evropu demografické změny, globalizaci světové ekonomiky, rychlou digitalizaci a klimatickou změnu.
Žádná z těchto výzev nikam nezmizí. Ale máme na vybranou různé způsoby, jak na tyto trendy reagovat. Někteří se obracejí k autoritářským režimům, jiní si kupují jejich globální vliv a stávají se závislými pod vlivem investic do přístavů a silnic. Jiní se uchylují k protekcionismu. Žádná z těchto možností není naše. My chceme multilateralismus a férový obchod. Bráníme řád postavený na pravidlech, protože víme, že je to tak pro nás všechny lepší. Ale jestli se vydáme touto evropskou cestou, musíme nejprve společně znovu objevit naši jednotu. Pokud budeme jednotní uvnitř, nikdo zvenku nás nerozdělí. Pokud překleneme rozdíly mezi námi, můžeme proměnit výzvy zítřka v příležitosti.
Tolik slova nové šéfky unijní exekutivy. Volbu ve Štrasburku sledoval náš zvláštní zpravodaj Pavel Novák, se kterým mluvil moderátor Jan Bumba.
Kdo nakonec paní von der Leyenovou na post předsedkyně Evropské komise podpořil?
Ano, to bylo tajné hlasování, hlasovalo se lístky, takže není úplně jasné, kdo byli přesně ti, kteří podpořili. Určitě to byli evropští lidovci, kteří ale neměli sami většinu v parlamentu. Pravděpodobně hlasovala i část socialistické frakce a také liberální frakce Obnova Evropy. Třeba Dita Charanzová z Hnutí Ano, která patří do té liberální frakce, řekla přímo ve vysílání Českého rozhlasu, že pro ní hlasovala. Podle některých zahraničních médií dali hlas i polští konzervativci ze strany Právo a spravedlnost, možná výměnou za nějakou protislužbu lidovců, aby se jim podařilo prosadit bývalou polskou premiérku Beatu Šidlovou do čela jednoho z významných parlamentních výborů, což se dosud nepodařilo. Těch 9 hlasů navíc na tu většinu to není mnoho, ale možná Ursule von der Leyenové pomohlo i to, že ještě nenastal Brexit a tedy v parlamentu zasedají i britští poslanci, to znamená i labouristé, kteří pro ně pravděpodobně vhodili ten lístek. Hned po zvolení poděkovala těm, kdo ji volili, ale také vyzvala ke spolupráci v budování jednotné a silné Evropy i ty, kdo pro ní nehlasovali.
Řeší se nějak výrazně to, že poprvé v historii bude v čele Evropské komise stát žena?
To snad ani ne. Ona možná bude mít větší zkušenosti z vedení takové té velké skupiny lidí, kteří jsou každý jiný, protože je matka 7 dětí, tak asi ví, jak to chodí. Ale spíš je důležité, že ona je Němka. Naposledy byl Němec, tedy člověk ze zakládající země Evropské unie, předsedou Evropské komise na počátku 60. let. Byl to Walter Hallstein od roku 58, tuším do roku 67. Jinak otec Ursuly von der Leyenové také pracoval v jeho kabinetu. To znamená, že Ursula se narodila v Bruselu, umí perfektně německy, francouzsky, anglicky. Ona má také zkušenosti z ministerské funkce, byla ministryní pro rodinu a sociální péči. Do zítřka nebo do dneška vlastně už dnes složí tu funkci, je ještě ministryní obrany Německa. No a že je žena, to znamená, že ona už deklarovala, že bude prosazovat genderovou vyrovnanost v Evropské komisi i v jiných směrech a třeba od členských zemí bude chtít návrhy na komisaře, a to 2 jména, muže a ženu, a prohlásila, že když nebude mít dost těch žen v tom kolegiu komisařů, tak si řekne ještě o další jména těm členským státům.
Jaké si, Pavle, zaznamenal první reakce, jak poslanci Evropského parlamentu hodnotili zvolení von der Leyenové? členové do vedení Evropské komise?
Tady to kolísá s tím, že odhadují, že bude výborná předsedkyně Evropské komise, že to bude jenom taková udržovací úřednice. Dokonce jsem slyšel, že to bude hračka nebo loutka v rukách někoho jiného a jsem slyšel, že bude tragická. Takže ty názory jsou tady od jednoho směru k druhému. Třeba ta lidová strana, kam patří i KDU ČSL, TOP 09 a STAN, ta vítá její zvolení. Liberální frakce, kam patří Hnutí ANO, ty jsou potěšení, že tedy byla zvolená předseda frakce, bývalý rumunský premiér Dacian Cioloș, tak byl také jedním z prvních gratulantů, kteří byli v té řadě, kteří stiskli ruku. Sjednocená levice, kam patří KSČM, ta považuje sliby von der Leyenové za docela prázdné a nevěří, že prosadí třeba závazné cíle snižování emisí CO2 a že bude chtít jenom zachovat status quo té současné politiky Evropské unie. No a třeba frakce Identita a demokracie, kam patří Svoboda a přímá demokracie z Česka, tak ta se nechala slyšet, že to je špatná zpráva, že tato žena bude v čele Evropské komise a obává se, že ji povede doleva. A konzervativní frakce, kam patří ODS, ta se zase obává o energetický mix, že tedy bude chtít Ursula von der Leyenová zelenější Evropu a že to může zasáhnout třeba do polského nebo do českého energetického mixu, který je ve značné míře hlavně ten polský založený na těžbě uhlí.
Shrnul Pavel Novák reakce na zvolení von der Leyenové. Pokud budeme vycházet z jejího projevu, tak to vypadá, že přinejmenším na retorické rovině bude mít v příští Evropské komisi prioritu klimatická politika a navyšování cílů. I want Europe
to become the first. Chci, aby se Evropa stala prvním klimaticky neutrálním kontinentem světa do roku 2050. Aby se to stalo, musíme udělat společně odvážné kroky. Náš současný cíl, omezení emisí o 40% do roku 2030, nestačí. Musíme jít dál a usilovat o víc. Potřebuje snížení o 50% v roce 2030, ne-li o 55%. Během prvních 100 dní v úřadu předložím zelený úděl pro Evropu a první evropský klimatický zákon, který zakotví cíl klimaticky neutrální Evropy do roku 2050 do práva.
Kromě toho chce von der Leyenová také rozšířit obchodování s emisními povolenkami, zavést uhlíkovou daň a vytvořit klimatickou banku, která by měla k dispozici bilion eur na investice v následujícím desetiletí. Na tyto obecné cíle nové šéfky Evropské komise jsem se zeptal environmentálního analytika z institutu Glopolis Vojtěcha Koteckého. Ursula von der Leyenová označila dosažení klimaticky neutrální Evropské unie do poloviny století jako svou prioritu a nastínila několik dalších kroků. Jaký program v této oblasti hodnotíte i s ohledem na to, že Evropská komise už představila obdobnou vizi klimatické neutrality do roku 2050 loni? Je to reálný cíl nebo spíš ideál, ke kterému bude chtít šéfka Evropské komise směřovat?
Státy Evropské unie se chtějí zhruba do poloviny století zbavit velké většiny své závislosti na fosilních palivech, na uhlí, ropě a zemním plynu. Na tom není nic moc nového. Už v červnu se na stejném rámcovém záměru té takzvané uhlíkové neutrality, což mimochodem není totéž jako nulová spotřeba fosilních paliv, shodly všechny státy unie kromě 4, včetně bohužel České republiky. A konec konců i česká státní energetická koncepce počítá s tím, že v té době už nebudeme vyrábět skoro žádnou elektřinu z uhlí. Nicméně členské státy dali právě loni za úkol Evropské komisi, aby propočítala, jak by to šlo udělat. A proto vznikla podrobná, skoro 400-stránková studie, v níž komise propočítala nikoliv jedno, ale dokonce 8 různých řešení, která se liší tím, jak konkrétně kombinují jednotlivé různé typy technologií. Nicméně ve všech těch 8 vychází, že s použitím nějaké kombinace obnovitelných zdrojů, jaderné energetiky, elektromobilů, vodíku a také zbytkových fosilních paliv se dá uhlíková neutralita udělat. To, co je zajímavé na plánu nové předsedkyně komise, je, že přichází s několika konkrétními iniciativami, které by měly tu změnu skutečně nastartovat, aby nezůstala jenom plánem na papíře. Přichází z návrhy, jak zajistit investice, jak připravit například regiony, které dlouho závisely na těžbě uhlí, na to, že se postupně bude těžba uhlí snižovat, jak rozhýbat dění v jednotlivých odvětvích.
A jaká je teď oficiální strategie České republiky do roku 2050? Pokud mám správné informace, tak máme pouze výhled tedy na nízkouhlíkovou ekonomiku v polovině století. Kde by to Česko nejvíc bolelo, pokud by se zavázalo ke klimatické neutralitě do roku 2050?
Naše hlavní potíž je, že jako stát, na rozdíl od mnoha zemí v Evropě, ale taky na jiných kontinentech, nemáme moc promyšlený plán, co a jak konkrétně chceme dělat. My se nespojně chceme zbavovat své závislosti na fosilních palivech. Technologické inovace postupně promění také naši ekonomiku. Ale náš největší úkol bude naučit se s tou novou ekonomikou pracovat. My jsme byli po desetiletí zvyklí na energetiku, která spočívala v nějakých 20 nebo 30 velkých elektrárnách, od kterých vedly dráty do jednotlivých měst, odtamtud do jednotlivých domů nebo továren. A teď budeme mít decentralizovanější, komplexnější systém, jehož součástí kromě těch velkých zdrojů budou také 10 000 mikroelektrárniček, kde se elektřina bude více a více používat na místech, kde doteď byly uhelné kotle nebo spalovací motory, jehož součástí budou třeba pasivní domy. A my se budeme muset naučit s touhle novou ekonomikou, novou energetikou pracovat, žít a stavět na ní naši prosperitu a naši každodenní kvalitu života.
Na tom červnovém summitu v Bruselu, který už jste zmínil, se většina členských zemí Evropské unie shodla, že s obecným cílem souhlasí, tedy s výjimkou Česka, Polska, Maďarska a Estonska. Řekl byste, že jde o slib, který bude dobře znít na nadcházejících klimatických konferencích OSN, ale může i tak zůstat jenom na papíře, nebo že to je zkrátka závazek, který bere většina 28 vážně a chce ho opravdu splnit?
Skoro všechny státy v Unii tímhle směrem cílevědomě jdou a opravdu na tom pracují. Třeba Velká Británie, země, kde vznikla průmyslová revoluce, už ve své energetice prakticky přestala používat uhlí. A bude k tomu postupně směřovat také Česko a ty tři další země. V posledních letech se totiž hodně rychle mění a hlavně zlevňují čisté technologie, takže už přestává tolik záležet na tom, jestli stát chce a nakolik se snaží. Vezměte si, že solární elektrárny jsou dneska 10x levnější než před 10 lety, takže se stávají postupně konkurenceschopnými i bez státní podpory. Podobně výrobní cena baterií do elektromobilů nebo na ukládání elektřiny během téhle dekády klesala každý rok zhruba o pětinu.
Mám poslední otázku. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO říká, že Evropská unie se má chovat racionálně, nezvyšovat ambice, protože konec konců tvoří sotva 1/10 světových emisí skleníkových plynů. Raději by podle něj měla tlačit na Čínu, Indii, ale i Spojené státy a další státy, ať omezují emise. Řekl byste, že silný závazek Evropské unie k uhlíkové neutralitě může podnítit ty ostatní velké světové hráče? Že je to zkrátka dobrá vyjednávací pozice?
Ve vyjednávání nám určitě pomůže, pokud evropské státy budou mít věrohodné plány, jak budou řešit svůj vlastní domácí příspěvek ke znečištění. Nicméně my samozřejmě musíme dělat obojí, potřebujeme řešit evropský příspěvek a musíme pracovat se zbytkem světa, aby také přispíval. Zároveň ale my zbytek světa nemusíme až úplně tolik podněcovat. To je takový evropský dojem, že všechno děláme jenom my a ostatní se nesnaží. Ale Spojené státy v roce 2010 měly 530 uhelných elektráren. Dneska už 291 z nich, tedy více než polovina, je buď uzavřená, anebo má podepsané rozhodnutí o uzavření. Čína asi před 3 lety poprvé začala snižovat svoji spotřebu uhlí a Čína dneska společně s Japonskem staví více solárních elektráren než celý zbytek světa dohromady. Nemluvě o jaderných elektrárnách, ve kterých je Čína jasným světovým lídrem. A indický klimatický program je mimochodem hodnocen jako silnější než evropský.
Uvádí analytik Vojtěch Kotecký z institutu Glopolis. Klimatické neutralitě jsem se podrobněji věnoval už v jednom z předchozích dílů Evropy Plus, ale připomeňme si, o co jde. Aktuální změna klimatu je pro lidstvo problém, jelikož sebou přináší extrémní projevy počasí a události, jako jsou bleskové povodně, lesní požáry, dlouhá období sucha. Do budoucna může způsobit vymizení korálových útesů a nárůst hladiny oceánů s řadou dalších sociálních důsledků. Podle loňské zprávy mezivládního panelu pro změnu klimatu se planeta otepluje asi o 0,2 stupně za 10 let. Státy světa se dohodly na tom, že kvůli tomu budou omezovat emise skleníkových plynů. Zatím ale celosvětově nadále rostou. Evropská komise už loni přišla s návrhem dlouhodobé strategické vize klimatické neutrality, což je stav ekonomiky s nulovými emisemi skleníkových plynů. Podrobněji tuto ideu neutrality vysvětlí ředitel Ústavu globální změny Akademie věd České republiky profesor Michal Marek.
Klima je ovlivňováno nárůstem obsahu skleníkových plynů. Přičemž mezi těmi skleníkovými plyny velmi závažnou roli hraje oxid uhličitý, který je produktem spotřeby fosilních paliv. Zdůrazňuji, prosím vás, oxid uhličitý není jediným skleníkovým plynem. Například velmi významným skleníkovým plynem, téměř nezávislým na lidské činnosti, je obsah vodní páry, že, v atmosféře. Ale tady se teda vlastně to fokusuje na ten oxid uhličitý, kde máme nějakou určitou vizi, že je pravda, že obsah oxidu uhličitého v atmosféře má více či méně pevně v rukou lidstvo. Tudíž vznikla ta určitá představa o tom, pojďme se snažit vlastně přitlumit emise skleníkových, konkrétně tejto oxidu uhličitého do atmosféry, s vírou, že se to prostě projeví na určitém zmírňování efektu klimatické změny. Z toho je ten koncept té uhlíkové neutrality, kde se vlastně ty jednotlivé ekonomiky snaží přiblížovat stavu, že jejich produkce skleníkového plynu, třeba toho CO2, když se toho budou držet, je nějakým způsobem eliminována jeho úložištěm, jeho spotřebou, jeho nějakou přeměnou. To je řekněme, to kdo. Teď je samozřejmě otázka, jakým způsobem toho dosáhnout. Že jo? Asi víme, kde jsou ty největší zdroje, průmysl, doprava i zemědělství, že jo? Změna využívání krajiny. Tak teď jde o to, jakým způsobem vlastně se k tomuhle horizontu přiblížit. Klíčové je, že to velmi úzce souvisí vlastně s energetikou. A my nemůžeme říct, že energie nebude potřeba. Bude a bude potřeba i stále víc a víc. To si myslím, že by bylo naprosto falešné si myslet, že se prostě budoucí vývoj naší společnosti obejde bez spotřeby energie. No a teď je otázka tady, kde tu energii, jak ji vyrábět, že jo. Klasický způsob, který je stále ještě, bych řekl, tím největším, je, že prostě pálíme to uhlí a tím pádem uvolňujeme do atmosféry značná množství tohoto skleníkového plynu. Tak tudíž hned ta uhlíková neutralita velmi úzce souvisí vlastně s energetickou politikou, strategií každé země.
Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v neděli odpoledne po 16:30 na Plusu.
Mezi evropskými zeměmi existují velké rozdíly co do přírodních podmínek, geografie, stavu průmyslu, energetiky a závislosti na fosilních palivech a na to je třeba při klimatických opatřeních brát ohledy. Nicméně existují státy, které už teď mají jasnější vize, jak můžou dosáhnout v dohledné době stavu klimatické neutrality a aktivně na tom pracují. Finsko chce přejít na uhlíkově neutrální hospodářství v roce 2035, Švédsko do roku 2045, Francie uzákonila termín na rok 2050. To samé platí o Velké Británii. Klimatické závazky chce posílit také nová sociálně demokratická vláda v Dánsku a aktivně se zasazovat o klimaticky neutrální Evropu do poloviny století. Ale klimatické cíle a plány můžou mít i jednotlivá města. Kodaň si stanovila ambiciózní plán, na kterém pracuje řadu let. Chce se stát uhlíkově neutrálním městem už v roce 2025. Jak? To jsem zjišťoval přímo v dánské metropoli. Přístavní oblast Nordhavn na severu Kodaně se rychle rozrůstá o další moderní bytové domy a obchody, které mají z betonových břehů výhled na větrné elektrárny na mořském horizontu. Město, firmy a vědci zde také testují nové technologie, jako je obří tepelné čerpadlo, gigantická baterie, systémy solárních panelů nebo dobíjecí stanice pro elektroauta a další zařízení propojená, monitorovaná a řízená z centrální stanice na dálku v rámci chytrého systému, který by měl ve výsledku vést k masivním úsporám energie. Střediskem zdejších inovací je sdílený pracovní prostor Energy Lab Nordhavn.
Tak Chodí sem také Shi Yu, výzkumník z Dánské technické univerzity. Před 20 lety by sám sebe označil za elektroinženýra, ale dnes se představuje jako energetický architekt.
V minulosti fungovaly jednotlivé energetické systémy nezávisle na sobě. Sektory vytápění, elektřiny nebo dopravy byly oddělené. To se tady snažíme měnit. Chceme jednotlivé technologie integrovat do jedné platformy, sbírat data a zjistit, jaký to může mít přínos.
A objevili jste nějaké?
Ano, máme tu spoustu skvělých případů propojení technologií, které už jsou připraveny na využití v praxi. Hlavní překážkou jsou teď různá platná pravidla a regulace, které počítají s oddělenými systémy.
V kolních bytech žijí lidé, v jejichž obydlích můžou věci jako vy na dálku monitorovat spotřebu a sbírat různá data. Centrálně ovládat topení, například v závislosti na množství energie z větrných elektráren, v závislosti na množství elektřiny z větrných elektráren a podobně. Jak na to koukáte? Obyvatelé.
Nejsou si toho tak úplně vědomi, to je ta hlavní idea v pozadí. Ať už cokoliv na dálku ovládáme, nechceme, aby to nějak zasahovalo do jejich životů. Proto se tomu říká smart control, inteligentní ovládání. Umí spoustu magických věcí, ale nepoškozuje život konečných uživatelů a zároveň chrání jejich osobní data. Proto říkám, že většina z nich neví, co děláme, i když je o tom pravidelně informujeme. Myslím, že tomu konceptu a výhodám, které skýtá, rozumí. I think they know the concept and they understand
the system very well. Většina lidí v Kodani ale nežije v experimentální čtvrti, ale mnohdy ve staré zástavbě. Ale jestli něco většina zdejších lidí vlastní a používá, tak je to jízdní kolo, na kterém jezdí mladí i staří, chudí i bohatí. I to je jeden z klíčů ke klimaticky neutrálnímu městu. Jehož vytvoření má na starosti Jan Abildgaard, šéf kodaňského klimatického projektu.
Jsme v dobré výchozí pozici, protože zhruba 99% vytápění v Kodani zajišťuje odpadní teplo z výroby elektřiny. Takže stačí nevyrábět elektřinu z fosilních paliv a vytápění bude bez nežádoucí stopy. Taky jsme dobří v cyklistice. Skoro polovina všech přesunů lidí v Kodani se děje na kole.
To jsou podle Abildgaarda dobré předpoklady a městu se daří plnit plán do roku 2025, který počítá mimo jiné se snížením spotřeby elektřiny i energetické náročnosti budov, výstavbou solárních panelů na střechách nebo s přechodem městské dopravy na elektromobilitu, vodíkový pohon či biopaliva.
Nebude to tak jednoduché, ale myslím, že to zvládneme. Teď máme splněno asi 42% a až letos otevřeme novou elektrárnu na biomasu, překonáme hranici 60% snížení. Také máme jako jedno z mála měst vlastní program na výstavbu větrných elektráren a firmu ve vlastnictví města, která elektrárny buduje v moři i na souši. A teď také nově zkoušíme zařízení na zachycování oxidu uhličitého u komínu spalovny.
Ale posloužit by měly i zmíněné inovace vyvíjené v kodaňském přístavu.
Hodně se na tom naučíme pro další rozvoj města, kde přibude obyvatel, ale ty technologie můžeme využít i u existujících budov. Dokazuje to, že dům může fungovat jako úložiště energie a flexibilní zdroj, se kterým jde pracovat. Můžeme například vpustit do systému teplo předtím, než se obyvatelé probudí a pak ho na několik hodin přesunout jinam. S tím už máme dobré zkušenosti.
Kodaň toho dělá v tváří tvář klimatickým změnám a varováním vědců hodně, ale propadáte někdy frustraci, že celosvětově ty snahy nejsou dostatečné?
Ano, ale řekl bych, že právě proto takové malé město jako Kodaň musí dělat, co dělá, i když to v globálním měřítku nic neznamená. Ale je důležité vidět příklad, že město takovým přechodem může projít. Většina budoucí světové populace bude žít ve městech a do měst také budou v následujících 20 letech proudit obrovské investice, konkrétně do infrastruktury, dopravy nebo vodních zdrojů. A pokud tyhle investice nebudou provedeny s ohledem na udržitelnost, tak problémy spojené s klimatickými změnami nedokážeme vyřešit. Kodaň teď může ukázat světu, že je to možné a nabídnout potřebné znalosti.
Kolik bude takový přechod na klimaticky neutrální město Kodaň stát? Máte to spočítané?
Především bych chtěl říct, že tento plán by měl být realizován bez dodatečných nákladů pro obyvatele. To je podmínka, která je součástí mého mandátu. Vyhrazený městský rozpočet od roku 2012 do roku 2025 je zhruba 400 milionů eur. Ty peníze slouží k investicím do našich vlastních budov, rozvoje cyklistické infrastruktury, osvětlení, zelení, městského vozového parku a dalších věcí. A pak máme nepřímé investice v našich firmách, jako například ve spojitosti s výstavbou nových elektráren. A pak jsou tu investice ve společnosti dosahující až 50 miliard eur. U těch je důležité, aby lidé, kteří o nich rozhodují, měli na paměti jejich vztah ke klimatickým opatřením a energetice. Když někdo třeba staví novou střechu, je důležité, aby to udělal správně.
Takže se nekoná žádné mimořádné navyšování rozpočtu, jako se to děje třeba u olympiád?
Ne, o peníze musíme bojovat každý rok.
Jak může město vytvořit a schválit takový ambiciózní strategický plán, jako má Kodaň do roku 2025? Máte nějaký recept?
Za prvé je třeba mít městskou radu, která má ambice a chce stanovit takovou agendu. A to jsme měli během příprav na klimatickou konferenci v Kodani před 10 lety. Rada poté přišla s cílem klimaticky neutrálního města v roce 2025 a požadovala přesný implementační plán, který by stanovil, jak toho dosáhnout. A pak bylo důležité získat pro tento plán širokou politickou podporu. To je klíčové, protože kdyby se měnila s každými volbami, tak bychom ho nemohli realizovat. Ale taky je třeba mít pochopení pro to, že musíme spolupracovat s různými zainteresovanými subjekty, protože bychom to sami nezvládli.
Objasňuje Jan Abildgaard, jak se Kodaň pustila do přechodu k uhlíkové neutralitě, které by měla dosáhnout zhruba za 6 let. A to bylo z dnešního pořadu vše. Příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus vám za celý tým tvůrců přeje Štěpán Sedláček.